Logiikan harjoitustehtävien ratkaisuja, kierros 1 ja tehtävä 6. No, tässä tehtävässä sitten on annettu joukko päättelymuotoja, joista on ratkaistava se, että sopiiko ne jonkun päättelysäännön mukaiseen kaavaan vai ei. Ja jos sopii, niin minkä päättelysäännön mukaisia ne päättelyt on. Ja tämä on nyt erinomaisen tärkeä taito, mitä tässä harjoitetaan sen vuoksi, että tarkoitus on pystyä todistaessa nyt sitten tunnistamaan erilaisista lauseista ja lausejoukoista, että mihin päättelysääntöön ne sopii, ja toisaalta sitten pystyä näkemään, että jos päättelymuotoa miettii, niin että jos se ei sovi johonkin tiettyyn kaavaan. Ja tässä nyt sitten ratkaisut tehtäviin. Näitä kannattaa ehdottomasti itse miettiä ensin ja sitten vasta ratkaisuja tarkistaa. No, A-kohdassa on A implikoi B, joka implikoi sen, että C jos ja vain jos D. Ja sitten toiseksi lause ei ole niin, että C jos ja vain jos D. Ja sitten viivan alla konkluusiona ei ole niin, että A implikoi B. Ja oikea vastaus tähän on, että tämä on modus tollens mukainen päättely. Ja tässä tämän näkeminen edellyttää sen, että osaa sijoittaa X:n paikalle lauseen A implikoi B:n molemmissa esiintymissä. Sitten toiseksi Y:n paikalle osaa sijoittaa lauseen C jos ja vain jos D siellä, missä se esiintyy. Ja näin nyt sitten A-kohta on ratkaistu ja selkeästi vastaa modus tollensia. Eli tämän kaavojen pointtina on niin kuin se, että näillä on periaatteessa äärettömän monta niin kuin realisaatiota tai instanssia, johon ne sopii. Ja nämä voi olla miten hyvänsä monimutkaisia tahansa nämä lauseet, ja pointtina on se, että nyt pystyy tunnistamaan modus tollens-tapauksessa nimenomaan sen modus tollens-muodon, eli sen, että täällä on implikaatiomuotoinen lause ja sitten löytyy sen implikaation jälkiosan vastakohta, ja toisaalta sitten tämä, että voidaan päätellä tämän premissinä olleen implikaatiomuotoisen lauseen etuosan vastakohta, eli negaatio suluissa A implikoi B. No, mennään eteenpäin sitten tehtävä B. Siellä on lause A ja B jos ja vain jos C, ja siitä sitten on päätelty C implikoi sen, että A ja B. Ja nyt luennolla esiteltiin tämmöinen ekvivalenssin poistosääntö. Tämä ei ole tällaisena nyt siinä jaetussa kaavamonisteessa, mutta tehtävän anto oli kysyä, että minkä luennolla esitetyn kaavan mukaisia nämä on. Ja näin ollen nyt sitten vastaus on, että ekvivalenssin poisto. Siellä kaavamonisteessa ekvivalenssin poistosääntö tai ekvivalenssisääntönä on sellainen muoto, jossa on X jos ja vain jos Y:stä pääteltävissä lause X implikoi Y:n ja Y implikoi X:n. Ja kun tämä pääteltävä lause on konjunktiomuotoinen ja siitä sitten on konjunktion poistosäännöllä saatavissa sitten tämä toinen puoli, niin tämä on ikään kuin johdettavissa tämä ekvivalenssin poistosääntö, mikä luennolla käytiin läpi, niin kaavamonisteen säännöistä, eli siitä ekvivalenssisäännöstä ja sitten konjunktion poistosäännöstä. Mutta tähän tehtävä ratkaisu siis on tuo luennolla esitelty ekvivalenssin poistosääntö. C-kohta. Siellä on lause A ja suluissa B tai C, josta pääteltävä A tai B ja A tai C. Ja nyt tämä ei ole minkään päättelysäännön mukainen Ja nyt tässä haettiin nyt sellaista kömmähdystä, että sekoittaisi tämän distributiivisääntöön. Ja nyt jos tarkkaan tekee tämän sijoituksen, niin X:n paikalle sijoittaa A:n, sitten Y:n paikalle B:n ja Z:n paikalle C-lauseen. Ja sieltä pitäisi tulla sitten, jos tähän kaavaan sijoitettaisiin lause A ja B tai A ja C. Ja täällä kuitenkin on päätelty A tai B ja A tai C. Eli tämä ei sovi tähän kaavaan, jos näitä konnektiiveja vertailee. Ja tämä olisi siis virheellinen tulos. D-kohdassa on lause A jos ja vain jos B ja B jos ja vain jos A. Ja siitä sitten lause B jos ja vain jos A. Tämä sopii simplifikaatio sääntöön. Simplifikaatiosäännön idea on se, että meillä on konjunktiomuotoinen lause ja siitä voidaan päätellä nyt kumpi tahansa näistä osalauseista. Eli nyt tarkkaan ottaen meillä, jos olisi toinen versio, ikään kuin analoginen versio tästä simplifikaatiosta, meillä olisi A ja Y lauseesta pääteltävissä lause Y. Ja tämä toteuttaa tämän saman idean, mikä tässä lauseessa on. Ja nyt sitten täällä annetussa lauseessa meillä on X:n paikalla sijoitettavissa A jos ja vain jos B ja Y:n paikalle B jos ja vain jos A. Ja sitten siitä on päätelty tuo B jos ja vain jos A, eli se vastaisi nyt tätä jälkimmäistä muotoa. Se, että meillä ei ole tässä järjestelmässä nyt tätä toista versiota simplifikaatiosta, eli että jos tämä olisi tämän Y:n sijaan poistettukin tämä X tästä konjunktiosta, niin se on johtuu siitä, että tämä olisi vähän triviaalia laittaa toinen versio tähän kylkeen, jonka perusidea on sama. Se on johdettavissa tästä, että jos me käännetään tämä Y:n ja X:n käännetään näiden paikat, niin se voitaisiin tehdä vaihdantalain nojalla. E-kohta, siellä on lause A ja suluissa B tai C, kokonaisuus implikoimassa sitä, että D, sitten lause D, ja sitten on tämä implikaation etuosa päätelty tässä. Ja nyt tämä on virhepäätelmä. Tämän mukaista päättelyä ei järjestelmää voi ottaa. Ja tässä nyt sitten virhepäätelmä, sitä voidaan nimetä, se on jälkijäsenen myöntö. Ja nyt sitten se muistuttaa toisaalta modus tollensia ja toisaalta sitten modus ponensia. Se modus tollensia muistuttaa siinä, että täällä implikaation jälkiosassa on sama termi kuin tässä toisessa premississä. Ja sitten toisaalta se muistuttaa tätä modus ponensia siinä, että siinä nyt sitten ei ole negaatioita mukana. Mutta huomattava on se, että tämä X:n ja Y:n järjestys on nimenomaan tämä. F-kohdassa jälleen kerran päättely ei sovi mihinkään kaavaan. Siellä on disjunktiomuotoinen lause, eli väitetään, että vähintään toinen näistä disjunktion osista pitää paikkansa. Mutta jos tiedämme vain sen, että vähintään toinen näistä pitää paikkansa, niin se ei vielä tarkoita, että jompikumpi definiittisesti pitäisi paikkaansa. Entä tavallaan muistuttaa simplifikaatiosääntöä siinä, että osalauseista, toinen on jätetty pois tästä konjunktiosta, mutta on huomattava, että tämä on disjunktio eikä konjunktio. Sitä muistuttaa additiota siinä mielessä, että siellä nyt sitten disjunktio esiintyy siellä kaavassa, mutta tosiasiassa se disjunktio on täällä additiossa täällä viivan alapuolella. Ja nyt sitten disjunktiivinen syllogismi on nyt se, mikä ehkä osittain kanssa tässä on sekoittamassa. Siellä on tämä disjunktiomuotoinen lause ja toinen disjunkti jää sitten pois, mutta siellä nyt sitten informaationa on sitten tämä negaatio x mukana. Eli siinä on kerrottu, että näistä vaihtoehdoista toinen nyt tosiasiassa ei siis ole paikkaansa pitävä. Ja näin nyt sitten ehkä te tulee ymmärrettäväksi, miten tämä on sekoitettavissa näihin sääntöihin. G-kohdassa jälleen kerran nyt sitten on rakennettu ansaa. Siellä on nyt sitten niin sanottu etujäsenen kielto -niminen virhepäätelmä, eli periaatteessa tämän implikaation etuosan vastakohta löytyy nyt täältä toisena lauseena, ja sitten on päätelty tämän jälkiosan vastakohta, ja tämä ei sovi modus ponens tai modus tollens -kaavaan. Ja jos tarkemmin katsoo näitä sääntöjä, niin ne eivät ole siis samanmuotoisia. Ja sitten H-kohdassa katsotaan, siellä on A implikoi B, ja siitä on päätelty B implikoi A. Ja tässä ikään kuin riittävät ja välttämättömät ehdot on sekoitettu, ja tämä ei sovi mihinkään kaavaan. I-kohdassa on hiukan mutkikkaampi päättely, mutta tämä sopii modus ponens -kaavaan, eli on modus ponens -muotoinen. X:n paikalle on sijoitettu tässä kaavassa niin lause A tai B, jos ja vain jos C. Se on implikaation etuosassa, ja sitten se esiintyy itsekseen. Ja sitten Y:n paikalla on lause D, ja se löytyy myöskin konkluusiosta, ja suoraan modus ponenssiin sopii se. J-kohdassa on sitten lause viivan yläpuolella, joka on ekvivalenssimuotoinen, ja sitten viivan alapuolella on konjunktiomuotoinen lause, eli ja. Ja siinä on sitten konjunktio laitettu tuo, mikä viivan yläpuolella on tuo lause, ja sitten toisaalta tämä lause D, eli väitetään, että A tai B, jos ja vain jos C, ja myös D. Mutta tällaista informaatiota D ei tuolla premisseissä ole annettu, ja emme luonnollisesti näin voi päätellä. Ja luultavasti nyt sitten, jos tuo tuntuu pätevältä, niin siinä sekoittuu sitten simplifikaatio ja konjunktion tuontisääntö toisiinsa. Tämä olisi radikaali virhepäätelmänä hyvin vakava noin loogisessa mielessä sen vuoksi, että tässä esitettäisiin oikeastaan se, että jos meillä on annettu jotain informaatiota, niin sen kylkeen voi tuoda konjunktion mitä tahansa. Eli jos meillä nyt olisi vaikkapa tieteellinen lause A tai B, jos ja vain jos C, niin pääteltäisiin siitä, että A tai B, jos ja vain jos C, ja Q on juustoa esimerkiksi. Ja näin ei tietenkään voi päätellä. K-kohdassa sitten hiukan edellistä muistuttava, mutta tärkeällä tavalla eri ilmaisu. Samainen lause premissinä, mutta disjunktiomuotoinen lause konkluusiona. Ja tämä sopii additiosäännön kanssa yhteen. Eli tämä on additiomuotoinen lause, disjunktion voidaan tuoda mikä tahansa lause, esiintyipä se premisseissä tai ei. Sillä ei ole merkitystä. Ja tässä pointtina, että miksi tämä on mahdollista, että tämä on pätevä päättelysääntö, on ensinnäkin se, että tässä ei väitetä, että tämä A tai B, jos ja vain jos C, sen enempää kuin D, kumpi, että näistä jompikumpi pitäisi paikkaansa. Tässä yksinkertaisesti vaan sanotaan, että vähintään toinen näistä osalauseista pitää paikkaansa. Ja tämän additiosäännön luonnetta sitten tarkastellaan myöhemmin sitten semanttisesti, ja silloin tämä ehkä hiukan avautuu tämä addition pointti. L-kohta. Tässä on päättelymuoto A implikoi B ja B implikoi C. Ja jos X paikalle sijoitetaan A ja sitten Y paikalle, siellä missä Y esiintyy, sijoitetaan B. Ja sitten Z paikalle sijoitetaan C. Niin viivan yläpuolella olevat lauseet natsaavat yhteen hyvinkin, mutta sitten täällä viivan alla niin järjestys on sitten tässä annetussa L-kohdassa päinvastainen ja ei voida vaihtaa implikaation etu- ja jälkiosan paikkoja noin vain. Eli se on virhepäätelmä. M-kohta nyt sitten on seuraava. Ja siellä on implikaatiomuotoinen lause. Ja sitten löytyy implikaation etuosa, kuten kaavassa. Ja sitten toisena on tämä implikaation etuosa näin. Ja sitten modus ponensissa tuo implikaation jälkiosa on viivan alla ja samoin sitten tässä päätelmässä. Ja oikea vastaus siis modus ponens. N kohta seuraavaksi. Täällä on lause. Negaatio A implikoi sen, että negaatio B ja C. Ja sitten on B ja C. Ja sitten negaatio, negaatio A. Negaatio, negaatio A on tämän implikaation etuosan vastakohta. Eli sikäli nämä kaavat sopivat yhteen. Sotkua. Eli X:n negaatiot ovat kuten tässä on esitetty. Ja sitten näyttäisi siltä ehkä äkkiä katsottuna, että Y:n paikalle sijoitettu negaatio B ja sitten C saa kaavan mukaisesti vastakohdan täällä, mutta nyt on niin, että tämä negaatiomerkki tässä implikaation jälkiosassa ulottuu koskemaan vain tuota B-osaa. Ja tässä kaavassa nyt sitten tämä negaatio, tämä vastakohta, niin pitäisi kohdistua koko siihen implikaation jälkeiseen osaan, ja näin se siis ei sovi tuohon modus tollens kaavaan. Ja tämä oli nyt se, mihin ansaan oikeastaan tehtävä annossa pyrittiin sitten tekijä saamaan. O-kohta on, tämä on ehkä vähän niin kuin semmoista normitehtävästä hiukan poikkeava vähän erikoistapaus, mikä tuo vähän tähän sijoituksen luonteeseen tärkeän pointsin. Ja modus ponens kaava, siellä on X ja Y:tä. Ja X implikoi Y:n. Ja sitten X:n ollessa annettu, niin voidaan päätellä Y. Nyt sitten tässä voidaan, kun sijoittamisen sääntöjä annetaan, niin nyt se, mitä X:n paikalle sijoitetaan, niin tulee sijoittaa sen paikalle, sama lause joka kohdassa, missä se esiintyy, ja samoin sitten Y:n paikalle. Ja nyt sitten ehkä intuitiivisesti ajattelemme usein, että X ja Y täytyy olla eri lauseita, mutta tosiasiassa näin ei olla rajoitettu, vaan X:n paikalle voisi ottaa minkä hyvänsä lauseen ja Y:n paikalle minkä hyvänsä lauseen tässä kaavassa. Ja nyt sattumoisin A on sijoitettu sekä X:n että Y:n paikalle, ja tämä sopii nyt sitten modus ponens kaavaan. Ja nyt tässä ei kannata miettiä se, että mitä nämä merkitsee nämä lauseet, vaan yksinkertaisesti, että sopiiko se kaavaan. Eli mekaanisesti sijoittaa kaavaan tuo haluttu lause. B-kohta. Sitten siinä sama pointsi. Tämä sopii simplifikaation kanssa yhteen, ja se sopii siksi, että X:n ja Y:n paikalle on tässä sijoitettu kumpaankin siis A, ja tämä sopii simplifikaatiokaavaan. Sattumoisin tämä sopii myös sitten identiteettilakiin, jonka idea on siis se, että konjunktion, saman lauseen konjunktiossa toistaminen ei muuta sen lauseen sisältöä. Ja nyt sitten tämä sopii tähän identiteettilakiin, kun sitä luetaan oikealta vasemmalle. Eli X:n paikalle sijoitettu A, ja näin ollen sitten voidaan päätellä X identiteettilain mukaisesti. Q-kohta sitten sopii distributiivilakiin. Ja nimenomaan nyt sitten distributiivilakia, kun luetaan oikealta vasemmalle. Siinä X:n paikalle on sijoitettu B, ja sitten Y:n paikalle C, ja Z:n paikalle A. Ja näin ollaan sitten oikealta vasemmalle päätettynä saatu B ja suluissa C tai A. Sitten R-kohta. Tämä kans vähän erikoistapaus. Ja tämä sopii nyt implikaatiosääntöön. Jos luetaan sitä vasemmalta oikealle. Tässä X:n paikalle on sijoitettu A ja Y:n paikalle negaatio A. Ja sitten on saatu X:n paikalle sijoitetun lauseen eteen tulee negaatio, kuten negaatio X:ssä, ja sitten Y:n paikalle sijoitettu lause säilyy samana täällä, ja implikaatio muuttuu disjunktioksi. Muutoin tämä on täysin samanmuotoinen, ja implikaatiosääntöön sopii siis tämä. No hyvä, näiden harjoitteiden pohjalta niin sitten on ehkä paremmat eväät tehdä todistustehtäviä ja löytää sitten päättelysääntöihin sopivia päättelyjä annetuista ja päätellyistä lauseista. Ja tämä nyt sitten päättää tämän harjoituskierroksen tehtävät.